Αγαπητά μας αδέλφια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε και σήμερα με πολύ χαρά εδώ από τους 104,3 μεγάκυκλους για άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Μια εκπομπή που, όπως κάθε φορά λέμε, πάντοτε υψώνει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υψώνει τον Άγιο Λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος είναι η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα η Κοινή Διαθήκη, την οποία παρέδωσε εις ημάς ο Ιησούς Χριστός, αλλά μέσα και από ένα πρίσμα το οποίο κοιτάει την επικαιρότητα, τα επιστημονικά δεδομένα. Ασχολούμαστε με θέματα όπως η αρχαιολογία, η ψυχολογία, οι κοινωνικές επιστήμες. Έχουμε ασχοληθεί πάνω απ' όλα με τη δημιουργία, την αρχή και το τέλος των πάντων, με την ιστορία, με διάφορα θέματα που άπτονται του ιατρικού κόσμου, αλλά συνδυάζονται με το Λόγο του Θεού, όπως η συνείδηση, επιθανάτιες εμπειρίες, η μεταθάνατον ζωή. Πολύ μεγάλη θεματολογία, την οποία μπορείτε να βρείτε στο www.christianity-science.gr, www.christianity-science.gr, όπου υπάρχουν όλες οι εκπομπές των περίπου 15-16 αυτών χρόνων που υπάρχει αυτή η εκπομπή, αλλά παράλληλα και έτσι άφθονο υλικό, είτε σε μορφή κειμένου, παραπομπών, link, διάφορα βίντεο, διάφορες σημειώσεις που έχουμε κρατήσει και πολύ μεγάλο υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε. Επίσης υπάρχει και το email της εκπομπής, το οποίο θα το βρείτε βέβαια στην ιστοσελίδα, με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας και να μας στείλετε είτε κάποια άρθρα, είτε κάποιες γνώμες, αντιρρήσεις, επισημάνσεις που θα θέλετε να διαπραγματευτούμε και να έχουμε επικοινωνία. Σήμερα τον ήχο τον ρυθμίζουν, όπως και ήθιστε, η αγαπητή Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου. Θα έχουν την επιλογή των ύμνων, αλλά θα είναι και στις τηλεφωνικές συνδέσεις που θα ακολουθήσουν. Στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης και Δημήτρης Περάκης. Ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος δεν μπόρεσε διαζώσεις εκτάκτως τελευταία στιγμή να είναι κοντά μας, αλλά στο τρίτο ημίωρο τηλεφωνικά θα είναι στη συντροφιά μας και θα καταθέσει και εκείνος τη δικιά του τοποθέτηση πάνω στη θεματολογία μας. Και επίσης στο δεύτερο ημίωρο θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε την αγαπητή Έλενα από τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία είναι παιδαγωγός, δασκάλα εδώ και 24 χρόνια στο δημόσιο σχολείο, η οποία θα δώσει και εκείνη τη δική της τοποθέτηση πάνω στο πολύ δυνατό, πιστεύω, θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Και εκ των προτέρων λέω τον τίτλο του θέματος μας, Δημήτρη, ο οποίος είναι «Η ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση». Και ο τίτλος αυτός είναι ευγαλμένος μέσα από ένα πρόσφατο άρθρο το οποίο γράφτηκε από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη. Είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε και αναδημοσιεύθηκε σε πάρα πολλά site και έχει τίτλο αυτό ακριβώς, «Η ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση», και πιστεύουμε ότι ο Θεός μας οδηγεί σε έναν σύντομο μεν αλλά νέο κύκλο εκπομπών πάνω στην οικογένεια, αλλά εμπλουτισμένο μέσα από τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, μέσα από τα κοινωνικά δεδομένα όσον αφορά την σύσταση συμμοριών, την σύγχυση στις οικογένειες, την πολύ μεγάλη αύξηση συμβουλευτικής ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις μικρές ηλικίες που αφορούν δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, η αύξηση παραβατικότητας και των εθιστικών ουσιών, χρήσης εθιστικών ουσιών σε αυτές οι ηλικίες, αλλά και πάνω απ' όλα τι μας προτείνει ο Λόγος του Θεού, γιατί σαν έθνος σπήραμε πάνω σε κάποια φιλοσοφία, πάνω σε κάποιο ιδεώδες τα τελευταία χρόνια, πάνω σε κάποια τοποθέτηση, βγάζοντας τον Λόγο του Θεού ως πηξίδα και θερίζουμε τον αντίστοιχο καρπό. Καιρός είναι να επιστρέψουμε σαν έθνος στον Κύριο.
Την προηγούμενη φορά, Δημήτρη, ασχοληθήκαμε με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ασχοληθήκαμε με τους ηθικούς ενδυασμούς, με το πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Νομίζω ότι το σημερινό θέμα, καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές, δεν αναφέρεται σε κάποια τεχνολογία εχμής, αλλά αναφέρεται στην καθημερινότητά μας ως απλών ανθρώπων, ως συνήθων γονέων, οι οποίοι μέσα στις συνήθειες οικογένειας, έτσι όπως ζούμε σήμερα, ανατρέφουν παιδιά. Και θέλουμε λίγο να δούμε τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι όλοι οι γονείς, το πώς προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής να κάνει αυτό το οποίο λέει μέσα ο ψαλμωδός, λέει, αν τα θεμέλια καταστραφώσει.
Αμήν.
ο δίκαιος τι δύναται να κάνει, και θέλουμε να δούμε λίγο την προσπάθεια η οποία γίνεται ώστε να καταστραφεί αυτό το οποίο συζητάγαμε και πιο πριν, Δημήτρη, το θεμέλιο της κοινωνίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, το οποίο είναι η οικογένεια. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή, βέβαια έθεσα το κομμάτι των γονιών, αλλά νομίζω ότι αφορά και τα παιδιά και αφορά και όλους μας, στο να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας, ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες γίνονται και τι μπορεί να κάνει το παιδί του Θεού, το οποίο θα το δούμε βέβαια και σε επόμενες εκπομπές, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις καταστάσεις.
Θα ήθελα να αρχίσω τιμώντας το Λόγο του Θεού. Πολύ σημαντικό το εδάφιο που ανέφερες πραγματικά, Δημήτρη, αν τα θεμέλια καταστροφώσουν, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει. Αλλά ο Κύριος μας καλεί σε μια αντίδραση, και η αντίδραση αυτή δεν είναι κοινωνικού περιεχομένου. Δεν μας καλεί ο Κύριος να βγούμε έξω, να οδηγήσουμε κάποια ομάδα σε μια κίνηση αγανακτισμένων, μια αντίθεση προς πολλά δεδομένα τα οποία σιγά σιγά επισέρχονται στην ελληνική οικογένεια και αποδομούν αυτήν. Αλλά η αντίδραση είναι πρωτίστως εσωτερική. Η αντίδραση έρχεται πρώτα απ' όλα σε εμάς τους ίδιους, να ζήσουμε στις οικογένειές μας αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Σε δεύτερο βήμα, να ζήσουμε σαν εκκλησία σε επίπεδο οικογένειας αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, και αυτό να γίνει τόσο ζηλευτό, τόσο φωτεινό, τόσο εξαίσιο και δυνατό, ώστε να συμπαρασύρει και άλλους. Βλέπεις, Δημήτρη μου, στην ενάτη πληγή, είναι κάτι που έχω αναφερθεί πολλές φορές, της Εξόδου, μέσα από την Αίγυπτο του λαού Ισραήλ, η πρώτη-τελευταία πληγή, ενάτη, ήταν το σκότος. Και μάλιστα έπεσε τόσο βαθύ σκότος, μας λέει στο βιβλίο της Εξόδου, στο οποίο λέει ήταν σκότος ψηλαφυτό, δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να δει τίποτα. Και διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο, σελίδα 62, και το βιβλίο της Εξόδου. «Και ξέτεινε ο Μωυσής τη χείραν αυτού προς τον ουρανό, και έγινε σκότος πυκνό εφόλη τη γη της Αιγύπτου 3 ημέρες. Δεν έβλεπε ο εις τον άλλον, ουδέ σηκώθητής από του τόπου αυτού 3 ημέρες. Εις πάντας δε τους ιούς Ισραήλ ή το φως εν τες κατοικίες αυτών». Από εδώ αρχίζει η μεγάλη αλλαγή. Το να σπουδάσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από προσευχή, αλλά και μέσα από ένα υγιή προβληματισμό, μέσα από τα δεδομένα τα οποία η επικαιρότητα μας φέρνει σοφώς, ώστε το σπίτι μας να είναι φως. Και θα είναι φως αν έχει τον αρχηγό του φωτός, το ίδιο το φως της ζωής, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και λέει στο 128, στον 128 ψαλμό, ρο κάπα ήτα, «Μακάριος πας ο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλεις τρόγια από του κόπου των χειρών σου, μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία είσαι. Υγιεινή σου θέλει είστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου, η ίσου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου, ιδού ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογείς εκ της Ιών, και θέλει σε δει το καλόν της Ιερουσαλήμ πάσα στα ημέρα της ζωής σου, και θέλει σε δει Ιούς των Ιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ». Βλέπετε, ίσως θα μου επιτρέψετε να πω το μοναδικό χαρακτηριστικό για μια ευλογημένη οικογένεια, είναι ο φόβος του Κυρίου στον πατέρα και τη μητέρα, ο οποίος διαχέεται στα παιδιά, διακατέχει όλες τις ενδοοικογενειακές σχέσεις, και τελικά το φως του Χριστού κατοικεί μέσα αυτήν την οικογένεια. Και θα δούμε πραγματικά πόσο μεγάλη αντίθεση υπάρχει στη σημερινή οικογένεια, και θα μιλήσουμε με διάφορες ιδιότητες σήμερα. Εγώ, Δημήτρη, θα μιλήσω και ως πάνω απ' όλα εργάτης του Ευαγγελίου μέσα στην Εκκλησία, ως απλός πιστός, ως οικογενειάρχης και πατέρας 4 παιδιών, αλλά και ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ελληνικού δημόσιου σχολείου, καθώς ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με διάφορες καταστάσεις. Συζητάμε με γονείς, προβληματιζόμαστε με τους συλλόγους καθηγητών αλλά και γονέων, με διάφορες οργανώσεις που αγαπάνε την οικογένεια. Είμαστε άκρως προβληματισμένοι, αλλά ξέρουμε που είναι η λύση. Και η λύση είναι ο Λόγος του Θεού.
Αυτό το οποίο έχω να πω, Δημήτρη, για να κάνω λίγο την εισαγωγή και σε αυτό το πολύ ωραίο άρθρο το οποίο ανέφερες και θα αναλύσουμε σήμερα, είναι ότι τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία χρόνια, μιλώντας για την ελληνική κοινωνία, δεν μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ένας καλός βαθμός συσπήρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γονιός βρισκόταν στη θέση του, η οικογένεια είχε μία σχετική δομή, είχε μία λογική, και ουσιαστικά τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία υπήρχαν στην οικογένεια την ελληνική, υπάρχουν βέβαια και ακόμα σε μικρότερο βαθμό, ήταν η αγάπη και οι κανόνες με κάποια σαφώς καθορισμένα όρια. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά πλέον να το καταλάβουν, όσο και οι γονείς, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα στον ίδιο χώρο να βρίσκεται και ο στρατηγός και ο στρατιώτης και να πιστεύουν ότι έχουν, παραδείγματος χάρη, τα ίδια δικαιώματα. Δεν είναι το ίδιο να είσαι πιλότος ενός αεροπλάνου με το να είσαι επιβάτης ενός αεροπλάνου. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Δυστυχώς, και αυτή είναι ουσιαστικά η εισαγωγή του άρθρου το οποίο θέλουμε να διαβάσουμε, είναι ότι υπάρχει, Δημήτρη, μια σύγχυση των ρόλων.
Σύγχυση, ναι.
Οι γονείς νομίζουν ότι έχουν, θα μου επιτρέψεις να σου πω, ότι έχουν πάρει το ελιξίριο της νεότητας, δηλαδή προσπαθούν να νεανίσουν, να μοιάσουν τα παιδιά τους, να ακούσουν όλες τις θεωρίες οι οποίες υπάρχουν, που λένε ότι θα πρέπει να είσαι φίλος με το παιδί σου, να κάνεις ό,τι κάνει το παιδί σου για να αισθανθεί οικειότητα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υποβιβάζεται στο ρόλο του ως γονέας, να κάνει πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν ούτε ηλικιακά ούτε με βάση την κοινωνική του κατάσταση, και αντί να έχουμε έναν γονέα ο οποίος να καθορίζει στο παιδί και να του λέει τι είναι ωφέλιμο, τι είναι βλαβερό, απλά να προσπαθεί να πηγαίνει όπως πηγαίνει το ρεύμα, δηλαδή αναλόγως με το τι του λέει το παιδί του, να προσπαθεί να το κάνει. Και βέβαια εμείς το κάνουμε σαν διαπίστωση, οι αιτίες είναι πολύ βαθύτερες, αλλά θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι πριν από 30, 40, 50 χρόνια, όσοι μας ακούνε, ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας ήταν θεωρητικός η αυστηρότητα. Δηλαδή, ο σεβασμός ο οποίος υπήρχε στους γονείς, ο σεβασμός ο οποίος υπήρχε από τους γονείς στους αντίστοιχους γονείς, οι κανόνες και τα όρια τα οποία υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Βέβαια, κάποιος μπορεί να μας ακούει τώρα και να λέει τι αναχρονιστικά πράγματα λέμε. Αλλά κοιτάξτε όλο αυτό που μας έχει οδηγήσει και τι διαφορές πλέον αρχίζουν σιγά σιγά και παρατηρούν.
Νομίζω ότι η λέξη κλειδί, Δημήτρη, είναι η λέξη σύγχυση. Που δεν είναι, η θέση μας δεν είναι να γυρίσουμε πριν από κάποια χρόνια, στα οποία υπήρχαν άλλα προβλήματα, βέβαια της πλήρης αυταρχικότητας, της αδιαφορίας ίσως του πατέρα προς τα δρόμενα της οικογένειας. Ο πατέρας πολλές φορές από την εργασία γυρνούσε, άφηνε τα πράγματα στο σπίτι, πήγαινε στο καφενείο κλπ. Δεν είχε καμία σύνδεση επικοινωνία με τα παιδιά, αλλά θα ήθελα απλώς για τα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου ημιώρου να δούμε κάποια στοιχεία αυτού του άρθρου και να προβληματιστούμε, καθώς δεν γράφονται από κάποιον ποιμένα, κάποιο εργάτη του Ευαγγελίου ή κάποιον που ως οδηγό του, επίσημα τουλάχιστον, έχει το λόγο του Θεού, αλλά από έναν καθηγητή πανεπιστημίου που από τη θέση του ομότιμου καθηγητή, έχοντας πια πάρει έτσι σύνταξη και ίσως έχοντας πιο χρόνο, πιο πολύ χρόνο να ασχοληθεί με πολύ έτσι ουσιώδη πράγματα τα οποία ίσως με τα οποία ασχολιόταν τόσο καιρό. Παίρνει μια θέση και να πω ότι από το μέγεθος της αναδημοσίευσης του άρθρου φαίνεται, και από τα πόσα site το αναδημοσιεύουν, φαίνεται ότι προβληματίζει και αγγίζει πολύ κόσμο. Διαβάζω λοιπόν κάποια σημεία, κάποια στοιχεία, και λέει: την εγγύηση παλιότερα την έδιναν οι γονείς και τα παιδιά δεν είχαν παρά να τη δεχθούν. Να όμως που οι καιροί άλλαξαν τόσο πολύ, ώστε σήμερα οι γονείς μπροστά στα παιδιά τους μασάνε τα λόγια τους. Διστάζουν να πούν στο ανήλικο τι είναι ωφέλιμο και τι βλαβερό, αφού οι ίδιοι αμφιβάλλουν για όλα και αφού βλέπουν πως στο κάτω-κάτω η αμφιβολία είναι εντελώς της μόδας. Και όταν είσαι με τη μόδα, υποτίθεται ότι είσαι με το μέρος της νεότητας. Ωστόσο δεν αποφεύγω τα εμπόδια. Αν ως γονιός μιμήσε τους νέους, δεν μπορείς να επιδράσεις πάνω τους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πασχίζοντας να φανούν ανοιχτοί σε όλα, πολλοί γονείς αφήνουν τελικά την πόρτα του σπιτιού ορθά ανοιχτή σε κάθε ρεύμα, σε κάθε σύνθημα απ' έξω, σε κάθε συγκεχημένη ιδέα. Και εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί θέτει ο συγγραφέας, ο κύριος Καραποστόλης Βασίλης, στο άρθρο αυτό, δύο προβληματισμούς ήδη από την αρχή πολύ έντονος. Ο πρώτος: αν ως γονιός μιμήσε τους νέους, δεν μπορείς να επιδράσεις πάνω τους. Και θα ήθελα πραγματικά να το δούμε λίγο, Δημήτρη, μέσα από κάποια παραδείγματα που ανέφερες πάρα πολύ. Δεχόμαστε το αντρικό πρότυπο της εξουσίας σε πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, ο coach στην ομάδα μπάσκετ είναι αυθεντία. Είναι μεν προσινή στα παιδιά, αλλά την ώρα του αγώνα ή της προπόνησης, ό,τι λέει είναι απαράβατο. Και εκεί το δέχονται όλοι. Γιατί? Ξεκάθαρη ταυτοποίηση ρόλων. Είμαι προπονητής, είσαι παίκτης και μιλάω και στον άνθρωπο ο οποίος έπαιζε χρόνια μπάσκετ. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτεί εκεί ο προπονητής. Μπορεί να έχει ταλεντάρα μπροστά του να προπονεί. Μπορεί το παιδί που προπονεί να ήταν καλύτερος παίκτης, να είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν στην αντίστοιχη ηλικία. Εν τούτης, όταν παίζεται αγώνας, ο προπονητής καθορίζει ποιος θα μπει, ποιος θα βγει, τι θα κάνει, τη γυμναστική, τη διατροφή, τα πάντα. Και εκεί όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, παίκτες, το δέχονται, το αποδέχονται και το θέλουν. Είσαι καπετάνιο σε πλοίο. Από την διακυβέρνησή σου ορίζεις τη μοίρα ψυχών. Και αυτό είναι και η οικογένεια. Ως πατέρας κυβερνάς ένα πλοίο στο οποίο ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί μία, δύο, τρεις, πέντε ανάλογα ψυχές τις οποίες οδηγείς. Και ως καπετάνιος έχεις σαφή ρόλο. Μπορεί να φας με τον αλφα μηχανικό, με τους αντίστοιχους στην τραπεζαρία, όμως δεν θα χαριεντίζεσαι με τους υπόλοιπους, δεν θα γελάς, δεν θα αφήνεις τη γέφυρα για κάθε λόγο. Ξέρουνε ότι είσαι ο καπετάνιος και στη δύσκολη ώρα η οδηγία σου είναι σεβαστή και πρέπει να την υπακούσουν αμέσως. Ακόμα και αν είσαι μικρότερος στην ηλικία από κάποιους ναύτες. Γιατί λοιπόν αυτές οι αντίστοιχες εξουσίες, όταν ερχόμαστε στην οικογένεια, κάποιος θα γελάσει. Προσπαθεί λοιπόν ο πατέρας μάταια να γίνει φίλος. Και το παιδί του φωνάζει και του λέει: δεν θέλω φίλο. Έχω φίλους. Γονιό ψάχνω να βρω και δεν έχω.
Δημήτρη, αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι μίλησες πριν για τον προπονητή, μίλησες πριν για τον καπετάνιο. Και ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο συνεχώς δεξιά και αριστερά ακούγεται σεμινάρια ηγεσίας για το πώς θα πρέπει κάποιος να προχωρήσει. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, έτσι όπως το διαβάζουμε, είναι ότι μπορεί να κατανέμει τους ρόλους και να πάρει την ευθύνη. Πάμε τώρα να δούμε λίγο σε οικογενειακό επίπεδο πώς γίνεται αυτό. Διάβαζα ένα άρθρο το οποίο νομίζω έχει δημοσιευτεί το 2020, στο οποίο αναλέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ενώ εμείς σαν γονείς δίνουμε παραδείγματος χάρη την εντολή στα παιδιά μας να μην σπαταλάνε πάρα πολύ χρόνο στα κοινωνικά δίχτυα μπροστά από τις οθόνες των υπολογιστών τους, φάνηκε, είναι ελληνικά δεδομένο, ότι οι γονείς περνάνε κατά μέσο όρο 60% περισσότερο χρόνο από ό,τι τα παιδιά. Και κάντε τώρα εικόνα σε μια οικογένεια στην οποία ο γονιός από το πρωί μέχρι το βράδυ, παραδείγματος χάρη, δίνει μια εντολή στο παιδί: μην κάθεσαι όλη την ώρα, παιδί μου, στο κινητό, μην κάθεσαι στην οθόνη, μην κάθεσαι στα κοινωνικά δίχτυα. Και ο ίδιος είναι ο πρώτος ο οποίος παραβαίνει τον κανόνα. Άρα, νομίζω, Δημήτρη, ότι ένα από τα βασικά προβλήματα του ηγέτη της οικογένειας είναι ότι πολλές φορές δεν θέλει να αποδεχτεί τις ευθύνες πλέον. Του αρέσει, χαζεύει, βρίσκει εκεί πέρα την ηρεμία του, γιατί δεν έχει με κάτι άλλο να ασχοληθεί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι, Δημήτρη, και εμείς οι ίδιοι, μάλλον να μην βάλω τους εαυτούς μας, οι ίδιοι γονείς, κάποια πράγματα τα οποία ήταν γνωστά μέχρι τώρα, παραδείγματος χάρη, ξέραμε ότι υπάρχει στη βιολογία μας ο άντρας και η γυναίκα. Έτσι, τώρα όταν βλέπουμε στα εγχειρίδια τα οποία κυκλοφορούν να λένε ότι υπάρχει το βιολογικό φύλο, υπάρχει το κοινωνικό φύλο, υπάρχει το ψυχολογικό φύλο. Διάβαζα σήμερα με τα λύπης μου τη δήλωση ενός διάσημου τηλεαστέρα, ο οποίος είπε ότι εγώ στα τέσσερά μου αισθανόμουν, θα με συγχωρέσετε για την έκφραση, ότι μοιάζομαι μια γοργόνα. Και λέω: Χριστέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία διακινούνται δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Βρισκόμαστε σε γονείς οι οποίοι αρχίζουν, Δημήτρη, και αμφισβητούν πλέον αν όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε είναι σωστά. Και μήπως τελικά τα παιδιά μου, επειδή έχουν πάει σε ένα πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτά τα οποία γνωρίζουν είναι αλήθεια. Άρα, για να μπορέσω να συνεννοηθώ μαζί τους, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επικοινωνίας, μήπως θα πρέπει και εγώ να αναθεωρήσω όλα αυτά τα οποία ξέρω και να πω ναι στα παιδιά μου, αυτά τα οποία λέτε είναι σωστά. Άρα, ελάτε να κάνουμε μια κουβέντα. Γνωρίζεις καλά, είσαι πατέρας, είσαι εκπαιδευτικός και νομίζω ότι έχεις και πολύ μεγάλη επαφή με τους εκπαιδευτικούς, ότι ένα από τα αμέσως επόμενα βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας. Έτσι, ενώ ο ελεύθερος χρόνος πολλές φορές είναι πάρα πολύς, υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας. Δεν καθόμαστε με τα παιδιά μας μαζί να φάμε. Δεν καθόμαστε να δώσουμε οδηγίες. Αυτό έχει σαν συνέπεια να χάνεται τελείως η επικοινωνία. Άρα, ο ηγέτης της οικογένειας, ο οποίος, αν μου επιτρέψει και με βάση το λόγο του Θεού, σε αυτόν τον οποίο βάζει την ευθύνη, είναι ο πατέρας και η μητέρα, καταλήγουν να μην έχουν καμία σχέση με το πλήρωμά τους, το οποίο είναι τα παιδιά.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Προχωράω σε κάποια άλλα σημεία του ίδιου άρθρου. Θυμίζω, διαβάζουμε από το άρθρο «Η ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση» που δημοσιεύτηκε πριν από λιγότερο νομίζω από 2 εβδομάδες στον έντυπο ελληνικό τύπο. Διαβάζω πιο κάτω και λέει το εξής. Όλη τέχνη, λέει, της διαπαιδαγώγησης βρίσκεται εδώ. Είναι το πώς να οδηγείς το παιδί μέσα σε μια συνήθεια, αποφεύγοντας τις πολλές συζητήσεις, αφού δεν είναι για την ηλικία του το να συμφωνεί ή να διαφωνεί με επιχειρήματα. Δυστυχώς, η σκεπτικιστική εποχή μας νόμιζε πως και τα παιδιά θα πρέπει να εισαχθούν σε ατέρμονους διαλόγους, με αποτέλεσμα να γίνουν μικροί σοφιστές. Φυσικά δεν εννοούμε πως είναι άκαρπο να γίνεται συζήτηση μαζί τους, αλλά το κάθε τι στην ανατροφή τους είναι καλύτερα να γίνεται στην ώρα του. Και προχωράει το άρθρο και λέει: συνέπεια όλων αυτών είναι οι γονείς να αποσύρονται από τις ευθύνες τους. Από αβεβαιότητα ή και φυγοπονία ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να διώξουν το βάρος από τους ώμους τους. Ο τίτλος του καθοδηγητή τους τρομάζει. Ο τίτλος του καθοδηγητή τους τρομάζει. Και βλέπετε τι λέει το άρθρο ουσιαστικά, ότι ζούμε σε μια κοινωνία στο οποίο διδαχτήκαμε τα τελευταία χρόνια ότι για να υπακούσει το παιδί πρέπει να το αποδεχθεί, να το καταλάβει, να το αποδεχθεί, να το ενστερνιστεί για να το υπακούσει. Άρα έχουμε ένα παιδάκι 3, 4, 5, 6 χρονών, 7 χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών, το οποίο στην κάθε, όχι παράλογη απέτηση, στην κάθε ρίση του πατέρα, της μητέρας, στρώς το κρεβάτι, φτιάξε τα πράγματά σου, διάβασε τα μαθήματά σου, μη σπαταλάς χρόνο εκεί, βοήθησε στο τραπέζι να σηκωθεί, βοήθησε από εδώ. Υπάρχει το γιατί. Μια γενιά που μεγάλωσε ρωτώντας το γιατί, με σκοπό όχι να καταλάβει, αλλά με σκοπό να μη υπακούσει. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό βέβαια μετά μεταλαμπαδεύεται σε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας στην οποία βρεθεί το παιδί. Και βέβαια μετά έρχεται ο γονιός και ζητάει από το σχολείο, από τους κοινωνικούς λειτουργούς, από τους άλλους να κάνουν αυτό που οι ίδιοι πολλές φορές δεν κάναμε, γιατί η βάση είναι η φυγοπονία. Δηλαδή, ξέρω ότι αν μπω σε μία θέση με το παιδί μου να υπακούσει, αυτό έχει ένα κόστος. Το κόστος ποιο είναι? Θέλει χρόνο, θέλει στοργή, θέλει αγάπη, θέλει πλησίασμα. Και επειδή πολλές φορές αδυνατό να περάσω αυτό το χρόνο μαζί, η πιο εύκολη λύση ποια είναι? Ή η αδιαφορία, ή η πλήρης υπερπροστατευτικότητα και η ανοχή. Αυτό οδηγεί τελικά σε πλήρη σύγχυση. Νομίζω ότι η λέξη που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά είναι η σύγχυση. Και βλέπουμε πολλές φορές γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν πώς να διαπαιδαγωγήσουν, γιατί υπάρχει τρομακτική σύγχυση ρόλων και τελικά φτάνουμε σε επίπεδο το παιδί να δίνει οδηγία στον πατέρα και τη μητέρα πώς να κινηθεί μέσα από τη συμπεριφορά του σε πάρα πολλές στιγμές.
Δημήτρη, θα διαβάσω σε αυτό το κομμάτι ένα, αν μου επιτρέπεις, ένα πολύ σύντομο κομμάτι από ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί με τίτλο «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς θέλουνε». Και αυτό το οποίο λέει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας, λέει: «Εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττεται από την τάση γονείς φιλαράκια με δυσάρεστα αποτελέσματα». Και λέει ο συγγραφέας: «Γονείς, από εσάς το παιδί σας δεν θέλει να του δώσετε φιλαράκια. Δεν περιμένει από τους γονείς του να καλύψουν και την ανάγκη του για φίλους και φιλία. Ακριβέστερα, φίλους θα ψάξει και θα βρει τόσο πιο εύκολα και ουσιαστικά όσο λιγότερο σφιχτός είναι ο εναγκαλισμός της οικογένειας». Δηλαδή, όσο πιο πολύ χώρο για φίλους του αφήνουν οι γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειάς του, τόσο πιο πολύ το παιδί αισθάνεται το κάλεσμα για να ανοιχτεί στον κόσμο πέρα από την οικογένεια. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε πράγματα με το παιδί μας και το παιδί μπορεί να μας εμπιστευτεί τα πάντα, αλλά εσείς γονείς μοιράζεστε μαζί με το παιδί τις οικονομικές, επαγγελματικές κουτούρες και οικογενειακές εντάσεις? Το παιδί ούτε αντέχει να υπομισθεί τέτοια συναισθηματικά φορτία, ούτε έχει το διανοητικό εξοπλισμό και την εμπειρία ώστε να συζητήσει τέτοια θέματα και να μοιραστεί τέτοια βάρη μαζί σας. Και εδώ πέρα, Δημήτρη, θα ήθελα να προσθέσω ότι ακούμε πάρα πολλές φορές και την έννοια από εμάς τους γονείς του ποιοτικού χρόνου. Δηλαδή, μια συνήθεια δικαιολογία την οποία λέμε όταν τρέχουμε είναι ότι δεν έχει σημασία πόσο χρόνο θα περάσει με το παιδί σου, σημασία έχει να περάσει ποιοτικό χρόνο. Και αυτό νομίζω, δεν ξέρω, εσύ είσαι και ασχολείσαι και με τα παιδαγωγικά και μπορείς να με διορθώσει, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Τι να το κάνω 10 λεπτά να καθίσω να παίξω με τα παιδιά μου έτσι όπως το εννοούν, ποιοτικό χρόνο, και τις υπόλοιπες ώρες να είμαι τελείως άφαντος. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα, και αυτό τονίζουν κιόλας και οι περισσότεροι ερευνητές και παιδαγωγοί, είναι ότι θα πρέπει το παιδί μέσα στο σπίτι να βλέπει την γονεϊκή φιγούρα, είτε αυτό είναι πατέρας είτε είναι μητέρα. Και με την έννοια κιόλας και της δυναμικότητας. Όταν αισθάνεται το παιδί ότι έχει έναν αδύναμο πατέρα, μια αδύναμη μητέρα, σκεφτείτε ότι είναι κάτι το αντίστοιχο με το στρατό. Δηλαδή, αισθάνεται ο στρατιώτης ότι ο ανώτερός του είναι αδύναμος, άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο μαθητής αισθάνεται ότι ο δάσκαλός του είναι αδύναμος, άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταστρατηγούνται οι ρόλοι, να μην γίνεται τίποτα σωστά και ουσιαστικά ο κόσμος μας και η δομή του κόσμου μας να ανατρέπεται τελείως. Και θα ήθελα να θυμίσω και στους ακροατές ότι όλες αυτές οι ασυμμετρίες έχουν ένα κόστος. Σκεφτείτε να ζούμε σε ένα κόσμο στον οποίο, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά θα δίνουν στους γονείς το όνομα και όχι οι γονείς στα παιδιά. Ή να μαθαίνουν τα παιδιά στους γονείς τη γλώσσα ή το φύλο ή την ανάπτυξη του ανθρώπου και όχι οι γονείς. Και νομίζω ότι είναι αυτό, Δημήτρη, το οποίο πάει σιγά σιγά να γίνει, να ανατραπούν τελείως τα θεμέλια, και δυστυχώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολύ μπερδεμένους γονείς.
Το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση, και δεν τόσο κάτω υποπαραίτηση με την έννοια ότι αδιαφορεί, αλλά τρομαγμένη παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και εμείς, όντας κοντά στα παιδιά, αυτό βλέπουμε: γονείς βαθύτατα προβληματισμένους, αγχωμένους, παρακολουθούν τα δεδομένα τα οποία αλλάζουν ραγδαία. Υπάρχει εφηβική εγκληματικότητα, συμμορίες, υπάρχουν αγχώδεις διαταραχές, πολύ μεγάλη έξαρση. Συστηματικά πάρα πολλά παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδιά σε εξαρτήσεις, παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα από το διαδίκτυο, και όλα αυτά κατά μεγάλο ρόλο είναι απόρρια, κατά μεγάλο λόγο είναι απόρρια της διάλυσης των δεσμών της οικογένειας, όπως ο Κύριος, ο οποίος και ο ίδιος εθεμελίωσε και εισήγαγε την οικογένεια, τα όχι ορίσει μέσα στο λόγο του. Ακούτε μια εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την αγαπητή μας Έλενα από τη Βόρεια Ελλάδα, παιδαγωγό δασκάλα, εδώ και 24 χρόνια στο δημόσιο σχολείο, η οποία θα μας δώσει πολύ ωραίες οπτικές γωνίες πάνω στο θέμα το οποίο μελετάμε.